La vas a querer mi microcito y dar cartas si tengo mis yemis, Biblia y unimoy. Musla y da, Shandien, Somanimi, era advicuse Lucas Traškevičius.
Labas vakaras, sveiki.
Negaliu atvykti visada, kai būna mūsų kompanijoj. Sandra Jasunaitė, jai siunčiame linkėjimus. Taip pat Titas Kraupas ir kiti, kurie šiandien nėra su mumis kompanijoj, bet jie mūsų palaiko. Tai pradėsime nuo Evangelijos. Ir Lukas skaitys ateinančio sekmadienio evangelijų kaip tik. Ir labai gražiai, kad yra evangelija apie šventosio dvasos atsuntimą ir kaip yra su šventoji dvasa ir palydėjimą, žmogaus palydėjimą. Prašom, Lukas.
Taigi, Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžio nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus. O globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Taigi tokia evangelija.
Taip, tai girdėjome labai gražiai skaitę evangeliją ir labai daug įdomų dalykų. Mes diskutavome su Luko, kad iš tikrųjų daug ką galėtume semti. Ne? Galima pradėti nuo tas žodis, kuris du kartus buvo paminėta per evangeliją. Nepasakė, kad šventoji dvasa yra draugas, nepasakė, kad šventoji dvasa yra... O ką pasakė?
O pasakė, kad yra globėjas.
Globėjas. O ką suprantame apie žodis globėja?
Globėjas jūsų pirma asocijuojasi su žmogumi, kuris rūpinasi tam tikru asmeniu ar ypatingai manimi,
nu taip. Pavyzdžiui. Nu taip. O pavyzdžiui, globėjas, manau, nėra tik tai... Galima sakyti pareigas, bet taip pat ir atsiranda ryšys tarp globėjas ir globotinis. Ne? Tai kaip yra pasakęs Jėzus, kino yra globėjas šventoji dvasa. Per evangeliją jis parašė apie pirmą kartą, kai minėjo žodis globėja. Kaip jis pasakė apie globėją? Galit pakartoti, Lukas.
Taigi. Taip. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės.
Taip. Tada, kada buvo pirmą kartą paminėta žodis globėja, buvo paminėta, kad tik skaitai? Nu, dar kartą.
Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis.
Tai antrą kartą, ne, kai buvo paminėtas žodis globėja. Tai galima pasakyti, kad šventoji dvasa yra globėja tiems, kurie vykdo dievų įsakymus. Ne? Tiems, kurie nori klausyti dievų žodis. O ką mes galima pasakyti, kam ypatingai padeda šventoji dvasa? Tiems, kurie priėmė kažkokį ypatingą sakramentą, ne? Kokį sakramentą?
Sutvirtinimą, žinoma.
Ir mes per sutvirtinimą sakramento gauname, ką mes gauname?
Septynės šventosios dvasios dovanas.
Jo, ir tom yra paskirta, kaip galima pasakyti, yra apibūdinti šventosios dvasios pareigas, tos dovanos yra kaip apibūdinti, ko jis daro su mumis. Kaip jis, kokiu būdu jis mūsų globoja. Nu, ar galėtumėte priminti mums, kokios yra?
Žinoma, taigi išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas ir dievo baimė. Dievo baimingumas.
Dievo baimingumas. Jo, ir šventoji dvasa ne tik yra globėja, bet Jėzus pasakė tokia kaip, galim pasakyti, kaip Jeigu tai bus, tada jis bus mūsų globėjas.
Jis iškėlė sąlygas.
Sąlygas. O kokie sąlygas čia yra? Jis pasakė, kas mane myli.
Ir laikysis mano nuostatų.
Jo, mano žodžių. Ir ką galima pasakyti apie kas mane myli? Nu, mes galime pasakyti, mes visi mylime Dievo. O gal ir galėtume pasakyti, kaip ir vieną kartą labai gražiai yra pasakęs Jonas Paulus II, kai keliavo į vieną šalį, kur buvo ispanų kalbų žmonės ir visi kartodavo žodžius Jonas Paulus II tave mylė viso pasaulio. Nu, ir kartojo, ir kartojo. Ir vienu metu jis prašė tylos ir pasakė, nu, ne viso pasaulio. Kaip paaiškinamas, kad yra tie, kurie ale mylė popiežius, bet ne visi jį mylė, ne? Nu, panašu ir su Jėzumi. Yra, kad ne visi jį mylėjo ir turėjo savo priešos. Dėl to ir sąlygas yra, jeigu mylėsite manęs, tai tada aš suteiksiu jums šventoji dvasa. Ir ta šventoji dvasa yra trečia trejybės asmuo.
Taip.
Tai pirmas yra Dievas tėvas, Dievas sūnus yra tas, kuris mums pamokė, kaip gyventi pagal jo įsakymus, kaip reikia jį mylėti tam, kad gautume šventos dvasos dovanos ir jo globa. Bet dar jis yra paminėjęs labai gražiai, kad žodis, sako, labai gražiai pasakė, jis vykdo tėvo žodžio. Nu, ne jo vardu, yra tėvo žodžius. Tai jis nori viskas apibrėžti, kad Dievas tėvas, jis, kuris pamokė ir šventoji dvasa yra vienas. Dėl to ir jis pamokė mums būti klusnus Jėzus tam, kad mes galėtume gauti šventos dvasos malonės. Taip pat apie šventoji dvasą mes daug ką galėtume pasakyti, ne? Galėtume pasakyti, kad yra mūsų palidovas, kad pavyzdžiui, jeigu mes praradome Dievo malonę, tuo metu mes negalime arba kadangi yra nukirstas draugystė su Dievu, mums yra sudėtinga klausyti šventos dvasos įkvėpimus. Yra kaip suspenduotos tos dovanos, yra kaip ir mūsų...
Aš galvoju taip, kadangi mes sąmoningai atsisakome draugystės su Dievu, bendravimo su Dievu, tad yra negalimas bet koks kontaktas su šventaja dvasia.
Nu, tai taip, dėl to, kad yra tas pats Dievas, kuris aš atstumu iš savo gyvenimo, dėl savo, galima sakyti, silpnybių, ne?
Tada žmogus nusidėdamas ir atstumė visas malonės, kurias gauna iš šventosios dvasios.
Taip, už tai, pavyzdžiui, vienas žmogus, kuris daro kažkokį darbą, nebūdamas Dievo malonai, ta darba nėra, kaip galima pasakyti, pliusukas į dangų. Jis gaus tos pliusukos tuo metu, kai jis išpažinties, bet kol jis nėra Dievo malonai, viskas lieka žemiškojo būdu. Lygiai taip pat negali būti klusnus šventos dvasos įkvėpimą ir yra didelė tikimybė, kad žmogus klys. Kodėl? Dėl to, kad nukirto Dievo malonę. Ir tas dovanos ateina iš Dievo malonė, gyvenant Dievo meiliai. Prarasti Dievo meilį yra prarasti sielos sveikatą, yra prarasti Dievo malonį, yra prarasti draugystę su Dievu. Už tai, aš manau, kiekvienas iš mūsų turėtume ir pagalvoti apie savęs, ne? Kaip ir parašyta buvo per Evangeliją, kad tie, kurie myli Jėzų, tai mes visi mylime Jėzų ir norime būti kartu su Jo ir norėtume vykdyti Jo valią. Tai tada mums tik tai reikėtų labai paprastai pagalvoti, ar aš kartais nebuvau klusnus šventos dvasos įkvėpimai. Pavyzdžiui, kodėl aš kartais esu suklydęs, kai man paprašė kažkokį patarimą? Kodėl aš esu suklydęs, kai pavyzdžiui, kitam žmogui reikėjo kažko pamokyti ir netaip esu pasakęs? Turbūt dėl to, kad negyvenu atvira siela su šventoji dvasa.
Turiu klausimą, pavyzdžiui, o jei ar gali šventoji dvasia, kai mes gauname jos septynias dovanas, ar gali tos šventosios dvasios dovanos reikštis per aplinkinius?
Taip.
Tėvus ar draugus?
Taip, jeigu žmogus, kuris yra šalia tavęs ir gyvena Dievo malonai, ta žmogus gyvenant Dievo malonai, tikriausiai turės daugiau pagalbos, negu tu pats dėl to, kad praradai Dievo malonę ir galės tau patikslinti galės tau padėti, galės tau patarti, galės tau pasakyti, kas yra ne taip, dėl to, kad jis gavo, jis yra nuolat atveras Dievu. Ir Dievas gali per draugus, per artimą žmogų, per tėvus tau kalbėti ir paaiškinti to, ką tu kartais negalit suprasti, ne dėl tavo piktumo, ne dėl to, kad tu nenorite suprasti, bet dėl to, kad yra sudaryta sąlygas, kad šventoji dvasa negali, kad būtėsi, plevesuoti virš tavęs dėl to, kad tu jo atsisakai. Dėl to Dievo meilė, tėvo meilė, Jėzos meilė yra šventos dvasos meilė. Tai yra vienas Dievas. Už tai labai yra svarbu, galima pasakyti, kad raktinė žodis šio evangelio yra žodis meilė, kad mylėdamas Dievą visą širdimį, visų protų, visomis jėgomis, laikydamas Dievų įsakymus, ištengdamas gyventi, kaip Jėzus mus prašo, tik to būdu mes galima pasiekti šventumą, tik to būdu mes galima
turėti šventosios dvasios dovanas.
Taip, nes mūsų šventumo priklauso taip pat nuo Dievo meilė.
Taip.
Jeigu aš nesuvokiu, negaliu mylėti Dievą visą širdimį, visų protų, visomis jėgomis, aš negaliu pasiekti šventumo. Ir jeigu aš nemylėsiu Dievą visą širdimį ir nuolat kliūsiu ant savo silpnybės ir nekovosiu prieš jos, tai tada aš labai mažai galėsiu būti atviras šventos dvasos įkvėpimai. Ir tada gali būti labai daug klaidų, labai daug neteisingų sprendimų. Yra daugelio žmonių, prisiminkit, kiekvienas iš mūsų gali pagalvoti savo gyvenimui, kad kažkas įvyko, o tik paskui suprato, kam aš tai padarau, to nereikėjo, gal galėjo tylėti, gal galėjo kažką pasakyti, bet jau, kaip čia mėgstam sakyti, šioks po pietų, jeigu mes būtume atviras nuolat šventos atasos įkvėpimui, tada mums būtų daug lengviau tobulėti dvasiškai. Dėl to, kad auga meilė. Meilė nėra, kad viskas užfiksuota meilė.
Aš taip pat labai laikau puikiu pavyzdžiu, kaip reikia būti klusniam šventai dvasiai ir kaip yra galima sakyti, tikrai gyvas įrodymas, kad žmogus, kuris yra Dievo malonė ir klauso šventosios dvasios, na, kaip yra parašyta, jei Dievas su manim, tai kasgi prieš mane.
Taip.
Yra puikus pavyzdys Nijolė Sadūnaitė. Norėjau labai paminėti.
Vienuolė
Nijolė Sadūnaitė, kur yra puikus pavyzdys, kaip Dievas gali padaryti didžių dalykų su žmogumi, kuris yra klusnu šventai dvasiai.
Duokit mums kažkokį pavyzdį, kad galėtumėt įsivaizduoti, pavyzdžiui, kodėl, ko jinai ypatingų yra padarus, kad jinai buvo klusna šventoji dvasa.
Vienas iš tokių pavyzdžių, manyčiau, skaitinimas jos parašyta knyga, jų 5 metus išgyveno nereštuota laisvė ir, kaip pati rašė, nedėjo jokių ypatingų pastangų slėptis nuo KGB ir tiesiog jos negalėjo rast, o ji darė tai, ką liepė šventoji duose, tai, kas buvo teisinga.
Ir Dievas gelbėjo ją nuolat.
Taip, ir Dievas tiesiog nuolat ją gelbėdavo, jei ne pati nujausdavo, kad kur yra pavojus, tai kažkas įspėdavo ir nuolat taip.
Ir galima ir taip pat ir paminėti stiprybę, kokią turėjo, ne?
Taipogi turėjo ypatingai iš šventosios duosios dovanų tvirtumą.
Taip.
Kiek metų, 12 metų kalėjo, buvo ištremta iš Lietuvos ir grįžusi, toliau pratėsi savo darbą Lietuvoje, kovodama už tikėjimą, kovodama už laisvę. Tai yra vienas iš ryškiausių pavyzdžių.
Jo, ir kartais įsivaizduokime, mes kartais, kaip ir galima pasakyti gerai, jeigu klauso kažkoks jaunimas, ne, mūsų laida, tikėkime, taip ir yra. Ir pasakys, tai čia aišku, tik seserį vienuolį, kaip nebus, kad taip turi mylėti Dievą, kur dėsis. O paprastų pavyzdžių yra kasdienybė. Pavyzdžiui, kiek kartų mūsų tėvai teisingi yra mūsų pasakios kažkokių žodžių ir mes tuo metu galvojom, kad jau senatvė, jau ne taip, jau atrodo viskas kitaip.
Priešingai turėtume galvoti kitaip, kad...
Taip, bet kartais iš karto iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kažkaip klysta, ne taip. O kartais mažai žiūrim į savęs ir nežiūrim savo klaidas ir negalvojam, kad iš tikrųjų gal kartais ir aš klystu, o mano tėvai puikiai patarė, puikiai pasako.
Jau, galbūt kažką. Jie jau yra visą tai praėję ir patyrę, todėl iš patyrimų ir mums sako.
Nu taip, mes galime daug iš tikrųjų diskutuoti apie šitą temą ir norėtume, kad jūs tiesiog apie šitą evangeliją, kurią mes pakartosime evangeliją po muzikinės pertraukėlė, muzikinį pertraukėlį mes klausysime sakantį kūrinį.
Kretingos pranciškoniško jaunimo dvasia šventoji lėkė su ugnimi.
Iki. Labas vakarą, mėly klausytojai. Pratesime mūsų laidą Biblijos jaunimui. Ir pravesime mūsų antrą laidos pusės su Evangelija, kurią nagrinėjame. Gal kas iš jūsų ką tik prisijungė ir net nežino, ką mes diskutuojam, ką mes čia kalbame, kad galėtumėte aktyviai prisijungti ir su mumis kartu mąstyti apie ateinančio sekmadienio Evangeliją. Prašom, Lukas.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžio nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas, šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs viską ir viską primins, ką esu jums pasakęs.
Tai ir ačiū, Lukas. Esame gavęs, esame žinutę, mums rašė Žygimantas ir pasakė, garbė Jėzų Kristui, iki kada gali žmogus gauti Dievo malonę per šventąją dvasą? Kaip tu galvoji, Lukas, ką galėtume atsakyti Žygimantui?
Taigi, labą vakarą, Žygimantai, visų pirma. Visų antra, niekada nevėlu keistis, kaip pasakė vienas šventasis, kol mes dar kvepuojame. Tai šventosios dvasios malonė ir jos dovanas įgauti galime visada, jeigu tik patys gyvename Dievo malonėje ir mums nestinga noro pasikeisti ir norime tobulėti ir siekti šventumo. Visų pirma žingsnis, kaip tai padaryti, yra per išpažinti, gyventi Dievo malonėje ir neprarasti noro tobulėti, nes dvasiniame gyvenime, kas neina į priekį, eina atgal. Niekas nestovi vietoje.
Taip, ir galima netgi pridurti, kol mylėsi Dievą, tol ir gausi šventosios dvasos.
Reikia Dievo mylėti ne žodžiais, o darbais.
Taip yra pasakius šventasis Ignacijus iš Loyola, savo rekolekcijos nuolat sako, mylėti žodžius yra paprasta, pasakyti Dievuliu mano, aš tave labai myliu, bet svarbiausia yra parodyti to su mūsų darbais, taip, su mūsų elgesiu.
Nes šventosios dvasios malonė ir ateina iš, kai gyvename tikrai tikėjimu, susidė iš.
Labai įdomu yra to, kas yra pasakęs, per Evangeliją, ne? Kas mane myli, tas, kuris laikosi mano įsakymus. Jis jungia meilę su įsakymus. Dėl to, kad niekas negali mylėti įžeisdamas kitą žmogų, ne? Tai lygiai taip pat ir negaliu mylėti Jėzus įžeisdama jį. Jeigu aš myliu Dievą visą širdimi, stengiuosi jį neįžeisti. Stengiuosi, kad mano aš, kurie kartais įsireiškia per daug, patraukti šoną, duoti pagrindinę vietą Dievui. Labai įdomu yra taip pat tos žodžius, kurios Jėzus yra pasakęs per Evangeliją, pas jį ateisime ir apsigyvensime ir išmoks viską, ką, tai pas jį ateis ir apsigyvens, tai reiškia, nori ateiti pas mus, šventoji dvasa nori pripildyti mūsų sielą ir nori apsigyventi mumise, nori pasilikti manie. Ir kiekvienas iš mūsų taip gali pasakyti, šventoji dvasa neatejo trumpą laiką, paliko dovanas ir nuo dabar tvarkykis. Na ne, jis atnešė mums didelį pavyzdį, kaip reikia pasitikėti Dievu. Dovanodamas mums savo dovanus, padeda mums aukti meilį. Kodėl? Dėl to, kad visos tos septynės šventosios dvasos dovanos, kurias atnešė mums Dievas, kurį paliko mums, yra tam, kad mūsų palydėtojas padėtų mums lengviau ir greičiau pasiekti šventumą. Kaip tu manai, Lukas, ar šventoji dvasa gali mūsų šiaip palikti, nepaisant, kad tu esi Dievo maloniai?
Aš galvoju, kad tikrai gali, kad ir kaip bebūtų, nes kad įrodytume, ar tikrai mes pasitikime Dievu. Juk nebūtinai mes turime visada jaustis gerai ir jausti, kaip mums gera, Dievo malonė. Ir tai būtų kaip Dievo bandymas, siūstas mums, ar mes tikrai jį mylime ir juo pasitikime, kad neturėdami Dievo malonės jautimo, išlaikytume tvirtą tikėjimą ir liktume nepakitę, liktume pastovus.
Taip, aš tik noriu patikslinti truputuką, nes Dievas niekada negali mūsų palikti. Dievas tik gali, galima sakyti, suspenduoti arba laikinai neįrodyti, kad jis yra šalia, bet jis yra. No, jis gali suspenduoti tą malonę, jaustis gerą, gerai, jaustis, kad esu gavęs tos ir tos šventos dvasos dovanus, bet jis pasilieka manyje tik tai, kad nėra taip, kad aš būtinai turiu jausti, kad šventoji dvasa plevėsoja manyje ir kad jis man lydė kaip ir mažą vaiką einant šventumu. No, nebūtinai, aš galiu nieko nejausti. Ir gali būti šventoji dvasa šalia manęs. Labai gražiai esu girdėjęs iš labai geras bičiulis, kuris man parašė žinutę vakar, kad galvoja apie savo pašaukimą. Ir nežino, ar čia iš Dievo arba ne. Kaip negali būti iš Dievo, jeigu mūsų priešas negali niekada mums pasiūlyti tokių aukštų kilnų minčių, kurie reiškia daug ką reikia palikti, palikti šeimą, draugus, palikti pasaulio, nu tiesiog atiduoti savo gyvenimui Dievui, jeigu ne iš Dievo, tai iš kieno. Tai negali būti klaidinga mintė. Galima ją nagrinėti, turėdama rimtą išpažinti, priimtamą komuniją ir atidarydama širdį Dievui ir sakyti, Dievas, aš esu čia, su manimi galite padaryti to, ką tu norite daryti, aukoja mano gyvenimą tau. Ir tai mūsų atvirumas Dievui gali mums suteikti ypatingą tvirtumą tuo metu, kai mums reikia žygiuoti link šventumų. Lukas, tu norėjote pakartoti, kokios yra tos dovanos, kurios palieka, nes kartais mes ne visai žinome, arba tie, kurie praėjo pirmą komuniją mokėsi, bet tie, kurie su didelimu sakramento gavo, tai irgi girdėjo apie šventojų dvasą ir jos dovanos, bet ar gali būti, kad vienas yra svarbesnė negu kita, ar kad mes, pavyzdžiui, kaip ir yra kartais, ne, yra žmonės, kurie sako, ne, aš tikrai šitą dovaną neturiu, aš negaliu, nežinau, kažką padaryti.
No? Užbėgsi įvykiams už akių ir tikrai ne, taip negali būt, kad ne.
Gal kelyje šventoji dvasa užmiršo kažkokį dovaną, atnešdamas jos paliko kažkur.
Na, taip nebūna, dėkui Dievui. Ir tikrai žmogus, kuris gauna satyrimo sakramentą, gauna visas 7 šventosios dvasios dovanas bei šimčių.
Tai galite mums jos pakartoti?
Taip, tai būtų gauna sutvirtinimų išminties dovaną, supratimo, patarimo, tvirtumo, pažinimo, maldingumo ir Dievo baimės malonė.
Nu taip. Ir noriu tiesiog trumpam tik tai paskaityti labai gražią žinutę. Buvo parašyta šitaip. Garbė Jėzų Kristui, palaiminto vakaro jums, dar nespėjau parašyti klausimų, išgirdau atsakymą. Ko gero veikia šventoji dvasa. Taip ir yra. Iš tikrųjų.
Puikus pavyzdys.
Nu taip, tikrai labai malonu girdėti, iš tikrųjų taip ir yra. Daugelį kartų, pavyzdžiui, pats prisimenu, būdamas kažkada jaunas ir tik jaunas, ir buvo Argentinoj bažnyčiai, klausiausi šventos mišos sekmadienį pas mus kažkaip kitaip, kitokia tradicija, visos šeimos eina, visi vaikiai, visas jaunos šeimos, pilno bažnyčio. Ir aišku, tuo metu, kai mes buvom paauglystės laikotarpį, mes galvodavom, kad tu nesi kietas, jeigu tu nestovi bažnyčios gale. Kaip tu eisi priekį su mamai tėtė išrankytis, tu jau užaugai, ir ypač, jeigu tu dar berniukas, tai tu turi stovėti prie durų ir būti tos iš paskutinių, kurie eina komunijos, su rankos nebe į priekį, bet su rankos atgal. Visokių tokių, kaip čia pasakyti, nesamonų taisyklių, kurie tarp mūsų būdavo. Ir prisimenu, kad aš nežinau, mišiose metu gal buvau labai įsivleškos, apie kažką kitą galvojau. Ir tuo metu kunigas per pamokslą pasakė, Nu tai tu, kuri dabar girdi, aš tau noriu pasakyti, tau reikia pasikeisti. Ir aš kadangi buvau įsiblaškęs, galvoju, kad kalba man, kadangi aš nežiūriu, kuris kalba, labai įsigandau, žiūriu į kunigą ir jis visai ne į mane žiūrėjo, visai, no, į visą vašnyčią ir kalbėjo toliau kažkokį pavyzdį. Ir tuo metu man atėjo į galvą, nu tai taip, tai čia iš tikrųjų, jis pasakė tiesą, man reikėtų pasikeisti, man reikėtų kažką kitą daryti. Ir tuo metu buvo kaip, nu, ne tiesoginė, bet iš kitos pusės tiesoginė. Nes kunigas, kai sako pamokslą, sako visai bažnyčiai, o šventoji dvasa kalba asmeniškai kiekvienam žmogui kitaip. Dėl to lygiai taip pat ir būna su Evangelija. Evangelija skaito vienas žmogus, supranta vienaip, skaito kitas žmogus, tą pat Evangeliją, ir gali suprasti kitaip. Bet ne dėl to, kad yra klaidingas supratimas. Aišku, galima ir klaidingai suprasti, jeigu negyvenam Dievo malonai.
Kyl klausimas, tad kai žmogus tampa kunigu, jis gauna ypatingą malonę iš Dievo.
Dėl to, kad jo pareigas yra aiškinti Evangeliją.
Tad gaunasi, jog jeigu kunigas skaito Evangeliją ir ją aiškina, yra beveik, ne beveik, bet yra 100% tikimybė, kad jis išaiškins ir supras ją taip, kaip reikia suprast.
Taip, dėl to.
Aiškintų pasaulietis, pavyzdžiui, kuris taipogi yra Dievo malonija.
Daugelį kartų, ir bet koks kunigas, jeigu mūsų klauso, galės patvirtinti, kad kartais pasiruošant pamokslai sekmadienį, skaitum Evangeliją, pirmą kartą gal, nu ne tai, ne galva, ką pasakysim, kokią mintį pasidalinsim, skaitum antrą kartą, trečią, ketvirtą, ir taip, kol po truputį atsiranda minčių ir pradės rutuliotis tą pamokslą, ką mes norime pasakyti, ir paskui gaunasi taip, kad ir man yra buvęs, kad baigėt pamokslą pasakyti ir pats liekat, kaip ir galvodamas, nu tai čia geras, nu tai iš tikrųjų taip turėtų būti, nu kažkaip atrodo, tu pasakai, bet iš kitos pusės, nu ne visai, ir būna daug kartų taip. Būna kartas, kad iš visų yra sunku pasakyti pamokslą, mastai, galvoji ir išeina kaip išeina, bet vis dėlto kartais netgi ir tokių paprastų pamokslų, kurį mes, pavyzdžiui, aš pasakau pamokslas kiekvieną dieną, ne? Nesvarbu, ar yra 3 žmonės važnyčia, ar yra vienas žmogus. Nu, stengiuosi pasakyti pamokslą, kodėl. Nu, nes tu duodat progą tam žmogui, kad jis klausytų šventojį dvasą, klausytų šventosios dvasos žodžius. Turime dar vieną žinutę ir yra parašyta šitaip. Norėjau pasakyti, gal žmogus klausė iki kada žmogus gali priimti sutvirtinimo sakramentą. Iki kada? Irgi.
Nėra ribojama.
Kol gyvas esam, visada galima priimti.
Kol yra noro.
Taip. Sutvirtinimo sakramentą, kaip ir kitos sakramentus, mes visos sakramentus galim gauti bet kuriuo momentu. Nu, aišku, dėl kunigystės reikia truputį pasiruošti, dėl santokos irgi yra pasiruošimas, kaip ir yra pasiruošimas pirmoji komunija, kaip ir yra pasiruošimas sutvirtinimo sakramentas, bet priimti galima bet kada, kai tu esi pasiruošęs, kai tu supranti, ką tu priimsi, kai tu norit aukti tikėjime ir kai tu iki galo suvoki, kas tai yra per sutvirtinimo sakramentą. Dėl to ir yra labai svarbu. Dėl to, pavyzdžiui, Lietuvos viskupų konferencija labai tokia teisinga sprendima, kad, pavyzdžiui, poros, kuris nori susitokti, turi turėti sutvirtinimo sakramentą. O kodėl? Nu, nes kuo daugiau sakramento, to lengviau gyventi šeimoje. Nes yra paprasčiau būti klusnus šventosios dvasos įkvėpimai tuo metu, kai tu gyveni Dievo maloniai. Ir kuo daugiau tu gyveni Dievo maloniai, to geriau. Labai geras iššūkis turėjo, aš nežinau, kaip skamba, gal Lukas pataisys, pasakys, Jono Bosko žodžius, jeigu ne Kristo jo žodžius. Sakydavo, reikia stengtis, kad kiekvienas jaunolis turėtų daugiau malonį ir kad būtų daugiau jaunolių gyvenant Dievo malonį. Nu, nes jaunimas, kurį jau turi Dievo malonį, jis gali padidinti ją. Su sakramentus, priimant komuniją, atlikdama gerą išpažinties, melsdamas, pasitikėdamas Dievui, darydamas gerus darbus. Ir viso šito padeda tam, kad žmogus auktų. Dėl to aš manau, kad mums yra labai svarbu suprasti, kad Kada mes galime priimti sakramentus visada, kai esame pasiruošęs. Ne tik su tvirtinimu sakramento, ne tik dėl to, kad yra šventosios dvasos, bet man pačiam tako viena mama, kuria siuntė dukrą pirmos komunijos pamokėliai, ir mes pasiūlėm tiesiog tėvai, vaiką, jeigu turi progo, noro, pasiliktų per pamokos. Ir mama paskui man patikojo, nes jinai sakė, kai aš buvau maža, man tik tai prašė pasakyti, sveika Marija, tave mūsų priimsi komuniją. Nu, pasakė tėvė mūsų, pasakė sveika Marija, priėmė komuniją ir nieko daugiau nežinojo, o jinai labai daug išmoko kartu su savo dukra per pirmos komunijos pamokėlės. Ir niekada nepervėliau išmokti, niekada ne... Ir labai įsidomėjo, jinai pati neturėjo sudėtinų sakramentų ir pasiruošė ir priėmė sudėtinų sakramentą. Taip pat ir yra buvę su mama, kuria nebuvo, mama nebuvo pakrikštyta ir... Vieną dieną bendraujant su ją, pradėjo aiškinti, kad labai svarbu dėl mūsų išgelbėjimų gyventi Dievo malonį ir kad reikia gyventi Dievo malonį, kad reikia būti Dievo vaiką, reikia priimti krikšto sakramentą. Ir po truputį, nepaisant, kad jinai jau suaugus ir močiutė jau pasiruošė, priėmė krikštą, priėmė komuniją, priėmė sudirdimo sakramentą, paskui susitokė bažnyčiai. Tai visiškai, nu, geras dalykas, didelė Dievo malonė. Gavome dar vieną žinutę, yra parašyta šitaip. Yra sekamos mano mintis. Malonėkite atsakyti, ar sunki yra nuodėmė žmogaus minčių sekimas. Jonas iš Vilnius.
Žmogaus minčių sekimas. Būtų gerai, jei klausytas norėtų patikslinti klausimą, nes kaip ir nelabai manoma suprast, kaip galima siekti mintis.
Nu, man atrodo, gal jis turėtų omeny, kad to, ką jis galvoja, paskui ir įsipildo. Arba gali būti, kad jis yra toks atveras šventosios dvasos, kad ateina tokių gerų minčių, kurios paskui pagal jos įgyvendina ir nu, pasisekė arba gali pasiekti to, bet kad kažkas kita galėtų skaityti jo minčių tik Dievas.
Tik Dievas, taip neįmanoma.
Nes mes mokomės, kad tikysime, kad Dievas gali skaityti mūsų slapčiausias mintis. O kitaip, bet koks žmogus negali to daryti. Netgi piktoji dvasa to negali daryti. Tai štai, jeigu klausimas yra, ar Dievas gali sekti mūsų minčių, tai taip. Čia atsakymas vienreikšmiškai taip. O jeigu kažkoks kitas žmogus, arba priešas, arba velnė, arba, no, ne, taip nebūna. Bet jeigu kalbam apie, kad šventoji dvasa lydė tavo minčių ir jis palydėjo ir įsipildo to, kas esi pagalbojęs, no, tai gali būti, nes daugelį kartų Dievas mums kalba ir mes būdamas klausinus Dievui įgyvendiname to, ką šventoji dvasa mums liepė padaryti arba liepė sakyti. Turime keletą žinučių. Mes nagrinėjome Jono Evangelijo 14:15, kur kalbama apie šventoji dvasa, apie meilę Dievo ir kad jeigu pasiliekame Dievo meilę, mums jūs šventosios dvasos dovanos. Pirmas žinutė, esame gavęs 5 žinutės, pirmas žinutė yra parašyta, ar mirusieji gali žinoti mūsų mintis? Mirusieji, jeigu jie yra danguje, jie yra tokie laimingai, kad jiems, žinokit, nelabai rūpia mūsų mintis. Yra mirusiojo bendravimas, bet bendravimas ne dabar. Mūsų bendravimas dabar yra užtarimo malda, aukoti mišas už mirusuosius tie, kurie yra skaistiklio, kad keliauti dangų. Mūsų bendravimas yra prašant už jos, melstamas už jos, kalbėti su jos, nespaisant, kad nėra šalia, mes galime kalbėti su jais, Dievas gali pasakyti jiems, bet nėra tokia tiesioginė bendravima. Bendravima yra kitų būdų, mes bendrausime su jais, ypač kaip pasakė šventasis Tomas Akvinietis, su artimeisiais, su draugais, su pažįstamais, tie, kurie keliauja į bendrą vietą, keliaujam kartu į dangų, tai tada galėsime su jais bendrauti. Ne? Tai antrą žinutę skaitysiu, nusikaltėlis sieka mano mintis, mano protavimas, jie girdė, ką aš galvoju, Malonėkite atsakyti, ar sunkiai yra nuodėmė žmogaus minčių sekimas. Nu, Lukas, norėtų pasakyti kažko.
Taip, taigi visų pirma dar kartą pakartosiu šiam mūsų klausytojui. Labai ačiū už aktyvumą ir minčių sekimas yra neįmanomas dalykas. Mūsų mintis gali žinoti vienas Dievas. Ir...
gali būti spėjimas, nu, pavyzdžiui, kaip aš duosiu tokį pavyzdį. Tarkim, turėčiau kažkokį draugą, kuris mėgsta viršinti greičio nuolat. Ir aš matydamas jį prie vairo, galėčiau pasakyti, kad jis viršin greičio, jis nevažios pagal taisyklės. O nėra, kad aš skaitau jo mintis viršinti greičio, aš žinau, kad jis taip elgesis ir tada atrodo, kad aš pataikiu, bet aš pataikiu ne dėl to, kad esu kažkoks pranešas, ne dėl to, kad turiu kažkokią ypatingą dovaną.
O dėl to, kad jį tiesiog pažįstate.
Taip, dėl to, kad pažįstu ir pagal jo elgesio galiu spėti tiesiog, kaip bus.
Galiausiai net galime žmogaus elgesį atspėti pagal jo mimiką, pagal įpročius ir tampa labai aišku iš veido ar iš tam tikro įpročio, ką jis darys.
Taip, gali būti, kad pavyzdžiui, žmogus, kuris yra toli, žinos, kad aš kažką blogo patarysiu, bet žino, kad aš blogo darysiu dėl to, kad aš to darau. Jeigu aš niekada to nedaryčiau, net nekiltų jokių klaustukų, jokių minčių kitam žmogui apie mano elgesio ir net nesakytų nieko. O kai pradedas spėlioti arba sužinoti, kabutėse, ką aš darysiu, nu, tai yra tik dėl to, kad aš galėjau jam duoti kažkokias medžiagos, kad jis nu, ne skaitytų mintis, bet spėliotų pagal mano elgesio. Nu, ir kitaip negali būti. Bet įlysti į kito žmogos protą, nu, neįmanoma, ačiū Dievui. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu kiekvienas iš mūsų galėtų skaityti kitų žmogos minčių, tai pirmas tas žmogus išprotėtų, o antras mes išprotėsim, tai ačiū Dievui taip nėra. Ir būkite ramus, nes tik Dievas gali mums padėti, tik Dievas gali mums klausyti. Dar viena žinutė buvo parašyta, nes kai kreipiuosi į kokias šventąją mintis, negarsai ar to pakanka, kad išgirstų. Kai kalbame su šventoji dvasa, mes galime mintise ir visiškai negarsai, tiesiog galvoje.
Tylutėliai. Ir taip. Net nebūtinai reikia žodžio ar kažko.
Užtanka, jeigu jūs neturite galimybę, pavyzdžiui, galite nuvažiuoti į vienuolyną, pumpinę vienuolyną, pavyzdžiui, būna drąsiai kiekvieną rytą, būna ir kitų uždarų vienuolynų, pavyzdžiui, kurie vienuoliai meldžiasi tyloje ir švenčiausia ant altoriaus ir žmogus kalba su Dievu.
Ir šventoji dvasia kuo puikiausiai jūs girdinės.
Taip, nes yra Dievas tas pats, kuris yra danguje tas ir girdė koplyčiai. Tik tai mintise mes to galima nuolat daryti. Dar viena žmogus, no, dar viena žinutė buvo tą patį, kokią mes skaitėm ir paskutinį taip pat tą patį žinutę apie žmogus, ar gali sekti ir skaityti mintis. Būtų nuodėmė sužinoti, ką kiti žmogus daro, yra nuodėmė smalsumas. No, yra nuodėmė, kad aš nuolat turiu žinoti, o ką jis kai jis veikia. No, yra susirinkime, o apie ką kalbėjo. Yra smalsumas, pavyzdžiui, kas 5 minutės patikrinti žiniasklaidą kažkokį portalę. Yra smalsumas sužinoti, o ką pasakė mūsų naujas išrinktas prezidentas. O ka, no, tai yra smalsumas. Tai ta smalsumas yra nuodėmė. Bet aplamai, pavyzdžiui, kad žmogus galėtų žinoti, galėtų spėti minčių, tai neįmanoma. Dėl to negali būti nuodėmė, nu, nes neįmanoma skaityti. Nu, suprantat, kad būtų nuodėmė, turi būti nu, žinoti, kad tai yra nuodėmė, tyčiai to daryti. Nu, ir tada bus nuodėmė, bet šiuo atveju...
Šiuo atveju, kai sakėte apie tikrinti žiniasklaidą, kokiu atveju, kad klausyti geriau suprastu ir aš taipogi, kokiu atveju smalsumas būna nuodėmė. Kai minėjate pavyzdžiui, kai sakėte vieną iš pavyzdžių pažiūrėti, ką paskelbė mūsų naujasis prezidentas.
Ne. Aš pasakau, kas yra parašyta žiniasklaida. Pavyzdžiui, tarkim, turiu kažkokią programėlį telefonį, kur galiu skaityti Lietuvos žiniasklaidą. Ir kas 5 minutį tikrinu, kas naujo yra įkelta, kas dar, žodžio, yra laikas, be abejo, reikia žinoti, kas vyksta mūsų pasaulio, ką reikia, ką vyksta aplink mūsų ir taip toliau.
Kas per daug, kas nesveika.
Jo, arba kartais yra žmonių, kurie net negali atrikti savo pareigas, dėl to, kad apleidžia savo pareigas, skaitydamas to, kas nėra labai svarbu. Man pačiam teko bendrauti su žmogumi, kuri pasakydavo, aš turiu tokią priklausomybę, kad nu, negaliu neskaityti, kas vyksta, nes ir vaikai prašo valgyti ir aš neteisiu valgyti dėl to, kad skaitau, kas vyksta internete. Nu, tai tokiu atveju taip, yra kitokia būda turėti smalsumą, taip pat, ne, kai žmogus nori žinoti visko apie kito žmogų, kur kartais nu, nebūtinai viskas pasakyti. Tai ir tuo labiau mintis, neįmanoma ją skaityti ir negali būti nuodėme, nes neįmanoma įlysti kito žmogus. Bet nepaisant to, kas yra mumise, kokie yra mūsų santykiai su kitomis žmonėmis, svarbiausia yra turėti tvirtą Dievo meilę ir ją parodyti per artimą meilę taip, per žmogus, kuris yra šalia manęs, kaip sakė šventą raštą ateinantį Evangeliją. Kas mylės viešpatį Dievą, tam ir bus siūsta globėja. Šventoji dvasa. Šventoji dvasa ir šventos dvasos dovanas, kurie lydės ir palydės žmogus pasiekti šventumą. Tai norime atsisveikinti su jumis, linkėdama jums gero vakaro. Naudokite sprogo, kadangi girdėjote ateinančio sekmadienį Evangeliją, eiti į bažnyčią ir klausyti protingą pamokslą, klausyti Dievo žodis, kuri maitins jūsų sielą ir būti atviras šventos atvasos įkvėpimai. Dėl to labai rekomenduoju dažnai atlikti išpažinties, melstis ir nebijoti mylėti viešpatį Dievą, kaip jis mus mylėjo iki galių. Gero vakaro ir iki pasimatymų.
Su Dievu.
Su Dievu.